sed ni havas ĉi tiun trezoron en argilaj vazoj, por ke la treege grandezo de la potenco estu de Dio, kaj ne de ni mem. Ni estas premegataj ĉe ĉiu flanko, tamen ne enanguligitaj, embarasataj, sed ne konsternataj, persekutataj, sed ne forlasataj, faligataj, sed ne detruataj, ĉiam portante en la korpo la mortigion de Jesuo, por ke la vivo ankaŭ de Jesuo elmontriĝu en nia korpo. Ĉar ni, la vivantoj, ĉiam estas submetataj al morto pro Jesuo, por ke la vivo ankaŭ de Jesuo elmontriĝu en nia morta karno. La morto do energias en ni, sed la vivo en vi. Sed, avante la saman spiriton de fido laŭ la skribo, mi credes, kaj tial mi parolis. Ni ankaŭ credas, kaj tial ankaŭ ni parolas. Sciante, ke tiu, kiu levis la Sinjoron Jesuo, levos nin ankaŭ kun Jesuo, kaj presentos nin kun vi. Ĉar ĉio estas pro vi. Por ke la grazo, mult obligitai per multai, abundigu la dankon alla gloro de Dio.